sted å hvile i. Og lande i den setningen der. Guds godhet jager etter meg. Etterjager deg med godhet, står det med viveren. Når jeg har forberedt denne talen her, så har jeg rett og slett strevd litt. Ikke fordi teksten dårlig, snarere tvert imot. Den kjempefin. Men utrolig utfordrende, synes jeg. Og jeg har bare kommet til det at jeg holder ikke mål. Jeg har ikke det som skal til. Så kanskje talen mest til meg selv. Det forstås i prøve i så fall. Jeg skal lytte, forsøke det. Vi får ta det herfra, så ser vi hva det blir til. For Lukas 6, som utgangspunktet her i SMK, så holder vi på med Lukas. Og da det Lukas 6 som greia i dag. Og det langt, det kapitlet, og det Mette. Og i denne teksten så løfter Jesus fram en annen måte å leve på, egentlig. Han løfter det forbi det med bestemte regler, bestemte religiøse regler. Han løfter det forbi det vi ved første øyekast tenker det mest logiske, kanskje. Han tar oss bort fra det selvsentrerte, og så utfordrer han meg til at ting skal handle om andre enn meg selv. Så tar han meg bort fra noe som flytende til noe som står fast. Og kanskje kan det han sier hjelpe oss til å finne en stødig grunn midt i alt det du sier, Siri. Altså, det skjer så mye greier i denne verden vår. Kanskje kan denne teksten hans gi oss en mer fast grunn under føttene. Men la oss begynne fra begynnelsen. Og det begynner med at han bryter sabbatsbudet. Både den ene og den andre helgen. Den ene sabbaten, skal vi se om jeg får skikk på de her da, for en gang skyld. Ja. Den ene sabbaten så det disiplene hans som plukker kornaks. Så skulle ikke tro det var så farlig, men det var regler mot det. Og spiser det. Og Jesus forsvarer de, og disse fariseerne, de blir irritert og frustrert. Neste sabbaten, så helbreder Jesus en mann med lam hånd på sabbaten. Heller ikke det var lov, for man skulle ikke jobbe på sabbaten. Og det var jo nettopp Jesus' jobb, det her å helbrede. Han hadde sagt et par kapitler før faktisk, at nettopp det med å blant annet helbrede var noe av hans jobb. Han sa, Herrens ånd over meg, for Herrens ånd har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, at blinde skal få syn igjen, at undertrykte skal bli satt fri, og han skal rope ut et nådens ord fra Herren. Det var Jesus sin jobb. Det var oppdraget hans. Det var det han var der for. Og nå så begynner du å gjøre det greiene her da, også på sabbaten, og det ble furore. Og det ikke de eneste gangene vi leser om at Jesus gjør sånne greier på sabbaten. Han holdt på med det støtt. Og jeg kan jo la meg undre litt over nettopp det. Hvorfor, Jesus? Hvorfor måtte du absolutt gjøre det på sabbaten da? Det var jo nok av dager, liksom. 6 dager han kunne ha, og han gjorde det sikkert da også. Men hvorfor måtte du på død og liv også holde på sabbaten? Gjorde han det for å oppnære? Jeg tror i hvert fall at han gjorde det for å få igjennom et poeng. Jeg tror han gjorde det for å få tydelig fram hva som var det viktigste, hva som var essensen. Jeg tror han gjorde det for å få tydelig fram at det var ikke de religiøse påbudene som skal styre våre prioriteringer. Ved å stadig utføre disse religiøse lederne, så gjør han det tydelig at livet med Gud, eller om du vil, det å følge etter Jesus, det handler om å gjøre godt. Ikke om å følge bestemte regler. Det handler ikke om å leve etter loven, men om å berge liv, sa Jesus selv i det avsnittet her over. I løpet av denne talen så skal jeg komme med noen sånne spørsmål til ettertanke og refleksjon til samtalegjerne. Og jeg, 4 ganger tror jeg det blir, du skal få det. Og jeg kommer til å oppsummere det på slutten, så da får du en hel haug med, altså 4 da, stykk. Så her er det første. Hvilke religiøse regler er det vi hegner om, eller gjemmer oss bak kanskje, som hindrer oss i å ta vare på essens? ta vare på mennesker I vår nærhet, kanskje. Jeg lar bare det henge der, så kan du la det synke inn etter hvert. Det neste som skjer I Lukas 6, det at Jesus kaller sine 12 disipler. Det var allerede en flokk som fulgte han, men nå så velger han ut de som skal bli hans aller nærmeste. Og det en broka gjeng han samler rundt seg. At det ble akkurat dem, det var, tror jeg, ganske uforutsigbart. Og det kan godt hende at de som ikke ble valgt ble ganske snurt for nettopp det. Og kanskje de også synes det var, hæ, skal han ha med seg han? At det var litt sånn, hæ, plukker ut, vet ikke du at? En av de han valgte ble en forræder og drev og stjerte av pengekassa deres. En fornekta opp til flere ganger. En annen var politisk aktivist og ble kalt for zelot, det vil si at han var tydelig I sin motstand mot de romerske herskerne. En annen hadde vært toller og jobbet for nettopp romerne, og jeg ser for meg at de to drev og diskuterte nattestid og kranglet kanskje. Hva vet vi? Det var en broket og sammensatt gjeng. Og det forteller meg at Jesus, det å følge han, det å leve med han, det forutsetter ikke likhet. Det forutsetter ikke at du spesielt religiøs. Det forutsetter ikke at du får det til å ha alt på stell. Det ingen forutsetning at du skal ha de politiske samme meningene. Det ingen forutsetning at vi ligner hverandre. Det eneste som samlet denne gjengen her, at de ville følge Jesus. Han var fellesnevneren. Og en refleksjon til da. I hvor stor grad utsetter jeg meg selv for andre som tenker ulikt meg? I hvor stor grad har jeg plass til ulike syn og ulike mennesketyper, ulike politiske syn I mitt liv? Vi trekkes ofte mot de vi ligner, gjør vi ikke det? Også menigheten, hvordan vi her? Vi trekkes mot de vi ligner. Jo, vi sier jo, det stor plass, selvfølgelig. Men I praksis da, hvordan ser det ut? Etter at disiplene plukket ut, så beskriver Lukas at mange mennesker kom til Jesus for å bli helbredet, og for å høre ham. Ryktet om Jesus, det spredte seg blant folk. Og han ble en fyr som mange ville høre, og som mange ble møtt av. Og de ble helbredet. Hva det med Jesus? Hva var det med han? Som gjorde at akkurat det her skjedde, at som gjorde at folk flest, unntatt de religiøse, nærmet seg han. Det vil si de religiøse nærmet seg han for å sette han på prøve, og så sette han fast. Noe var det som gjorde at de våget å nærme seg, også de som ingen ville ha med å gjøre. Han brøt ned de religiøse skillelinjene. Det var illustrert ved sabbaten. Og så tok han imot alle slags folk og så hva som bodde I dem, illustrert ved de her disiplene han faktisk valgte ut. Så lurer jeg da på hvordan vi holder på vi da? For faktum jo, skal være litt ærlig da med oss selv, det renner jo ikke akkurat det nye folk I dørene våre. Eller? Det rennes ikke ned, hverken I denne eller andre kirker, tror jeg. Så kan det hende at vi opplever at når vi utenfor kirka vår, I det jeg liker å kalle kirken uten vegger, da, I den kirken, der det litt mer sånn, ikke så høye vegger kanskje, så det nok ofte at vi møter folk, og vi kan oppleve det, at ja, jeg kommer I snakk med folk, og jeg møter andre mennesker, og så har vi ofte ikke tid, kanskje da. Lytter vi faktisk, eller vil vi bare fortelle hva vi selv har? Hva med å lytte til den andre? Klarer vi det, og vi interessert I hva den andre har å komme med? Og igjen da, en liten sånn ettertankesak. Hva bør jeg endre på I livet mitt for å komme tilbake til essens? Hva må jeg gjøre I eget liv og for den saks skyld i menigheten vår, for at vi skal erfare at menighetene, nei, at mennesker faktisk dras imot Jesus. Det at mange kom til Jesus betydde ikke nødvendigvis at de ble klødd på ryggen, for å bruke det begrepet. For det kommer ganske raskt til syne at det å følge Jesus, det, uff, altså, det er ikke for pyser, som Asbjørn ville ha sagt. Kjente jeg. For det neste Lukas forteller, det er det som er overskriften Sletteprekenen, og det ligner veldig på det som også heter Bergprekenen, som vi kan lese om i Matteus, kapittel 5-7. Lang preken der også. Det er mulig, det er to forskjellige prekener. Jeg kan tro det, for det er flere fjell på den ene og slette på den andre. Roar sa, det viser oss at Jesus også gjenbrukte talene sine. Så vi i godt lag, det er veldig greit. Ja. Sletteprekenen. Så har vi kommet til den? Nei. Halloy. Han kaster ut one-linere som om han på Instagram, tenker jeg. Han snakker om skikkelig utfordrende ting som står i kø. Kaster ut. Elsk deres fiender. Gjør godt mot de som hater dere. Velsign de som forbanner dere. Be for de som mishandler dere. Halloy. Han super radikal. Slår noen deg på det ene kinnet, vend det andre til. Hvis noen tar fra deg kappa, så gir de også skjorta. Lever du sånn? Så ligner du din himmelske far, sa Jesus. Vær barmhjertig, som vår himmelske far er barmhjertig. Og jeg kjenner igjen da. Kommer til kort. Det er skikkelige utfordringer han gir meg. Hvis jeg går etter det i sømmene, kan jeg si, så fint. Ja, men hallo, tenk da. Hvilke følelser vekker det i deg å lese alle de her utfordringene? Hvilken av de opplever du som mest utfordrende? Og hvorfor det? Hva er det her du kjenner at, ai, 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 ai. Nå skal jeg komme en bitteliten digresjon. Og det fra forrige ukes diskusjon i vårt land, jeg tror også dagen, kanskje du leste det. Jeg leste det faktisk veldig lite. Men jeg ble oppringt av vårt land til å komme en uttalelse om det jeg ikke hadde lest. Så jeg måtte jo se litt på det da. Og den bakgrunnen var, så dere på hver gang vi møtes med han, Andre Jensen, jeg så ikke det heller. Hørte ikke ut som jeg gjør noe som helst ute der. Men jeg ble fortalt at André Jensen, artisten, med på hver gang vi møtes i siste sesongen her nå, han delte om litt mindre gode opplevelser fra sin oppvekst i pinsemenigheten. Det igjen har ført en diskusjon rundt sangen Tøff nok, Børesangen. Barnesangen som Jesus spør, Andø, er tøff nok? Den der, ikke sant? En sang som... Da, ja, jeg fikk opprinning fra vårt land, så spurte de, hva mener jeg om den? Er den feil, eller er den bra, liksom? I den konteksten her, da. Så måtte jeg si så sant var at jeg synes sangen er kjempegøy, den er fengende, den er morsom å synge, skaper liksom partyfølelse for, i barnekirken, og gir barn som, altså, en slags heia deg-sang for kristne barn, da. Men så er den ikke bare det. For om barnet ikke har det så greit på skolen, da, om barnet faktisk får en lusing på kinnet, om barnets jakke blir tatt og kastet i do, hvor lett er det da å stå der og synge Jesus spør om det er tøff? Ikke sant? Vi slutta faktisk på et punkt å bruke den her i kirka da jeg jobbet her som barne- og familiepastor. Fordi det var barn som ble mobba. Og så kjente jeg at det var ikke så lett å møte mobberne med et smil, eller være liksom den vi synger om her. Da. Og vet du hva? Jeg tror faktisk ikke Jesus spør om vi er tøff nok heller. Ja. Jeg tror ikke det. Snarere så er det han som er tøff nok. Det er han som tar kampen, og han som tar de svake i forsvar, og så står opp for den som mobbes. Og som voksen så kan ikke vi skyve barna foran oss i det her. For vi vet ikke hvordan det kan være i den beintøffe skolegården. Vi kan ofte velge miljøet vi går i, og hvem vi omgås, det kan ikke barna. De er prisgitt klassen sin, kullet sitt. Og i tillegg skal noen være så sykt ubarmhjertige. Så når barn opplever sånn på skolen, og de neste runde skal synge Jesus ber om det er tøff nok i kirka, så kan det bli skikkelig vondt. Vi kan ikke kreve mer av barna enn vi krever av oss selv. Rett og slett. tenker jeg da. Digresjon slutt. Mot slutten av sin tale, så sammenligner Jesus oss med frukttrær. Slik et godt tre bærer god frukt, og slik et dårlig tre bærer dårlig frukt, vil våre munner renne over av det som bor i våre hjerter, sier Jesus. Så hva er hjertet mitt fylt opp av da? Hva er det jeg har latt slå rot? Og latt det bli frukter av liksom? Er det bitterhet? Er det takknemlighet? Hva slags frukter er det jeg høster, og hva renner munnen min over av? Akkurat dette bildet, jeg liker det godt. Det forteller meg, altså ikke det bildet, men bildet som Jesus kom med da, som frukttrær. Det forteller meg at det er ikke de ytre reglene som betyr noe. Det er ikke, altså de betyr, de ytre reglene betyr faktisk null og niks hvis ikke de lever ut fra et indre ønske og et oppriktig indre ønske om å gjøre det. God frukt er noe som kommer av seg selv, fra innsida. Fordi treet står godt planta, og det får næring og omsorg som det skal ha. Og frukten, det er ikke det at noen kommer og henger det på treet, liksom. Å gjøre ting fordi det er en regel, fordi det er forventet av omgivelsene, med den begrunnelsen at ja, men vi skal jo ligne Jesus, det er rett og slett feil. Det viste Jesus blant annet ved å gjøre det han gjorde på sabbaten, tenker jeg da. Som jeg sa i starten. Vi nærmer oss slutten, altså parentes igjen da. Altså vi skal jo følge loven. Jeg skal ikke begynne å bli lovlydig. Dere skjønner hva jeg mener. Eller kanskje ikke. Men jeg mener jo ikke at vi skal begynne å gå ut og være anarki. Vi skal oppføre oss folk. Men de reglene som vi tenker gjør oss mer kristelige, det er feil. Det er ikke det som gjør oss kristelige. Det er Jesus. Ja, nok om det. Vi nærmer oss slutten av en lang tale. Av Jesu lange tale. Jeg tenkte på det. Skulle jeg bare leste opp hele talen hans? Står så, altså, skal jeg legge til så mye greier, liksom? Jeg kunne egentlig leste opp hele kapittel 6. Men senest jeg valgte å gjøre sånn der, da. Kommentert litt underveis. Det han ender opp i, det er lignelsen som mange av oss har hørt. Jeg har lært den på søndagsskolen, hørt den der veldig mange ganger, om å bygge huset sitt på fjell. Om den kloke mann som bygde på fjell, og den dumme mann som bygde på sand. Og når stormen kom, så sto fjellbygdehuset, mens det på sand, det raste. Og i mange, mange år så tenkte jeg at jeg er jo klok mann. Jeg er en klok mann. Fordi så lenge jeg tror på Jesus, så er jeg den kloke mannen. Men det er ikke det Jesus sier. Han sier at det er den som hører det han sier, og gjør etter det han sier, som er den kloke mannen. Det holder ikke å bare høre. Han som bare hører og ikke gjør det, han er den dumme. Alle hørte. Og da kjenner jeg at det river. Skikkelig. For jeg klarer ikke å leve som Jesus snakker om den talen som sagt da. Jeg er ikke nødvendigvis elskelig til enhver tid mot de som er stygge mot meg. Jeg kan dømme andre, og jeg kan til og med chatte videre om det. Jeg kan snakke om flisen i ditt øye mens jeg drasser rundt på en bjelke i mitt eget øye. Og munnen min, den renner over av det hjertet mitt har fulgt av. Og det er mye bra i hjertet mitt, men det er ikke bare det. Og da kan jeg miste motet. Samtidig så kan jeg bli skikkelig oppmuntret av det. Fordi dette forteller meg hvem Jesus er. Han er alle de her tingene. Han levde det han snakket om. Og med sitt liv så bringer han alltid inn i vår verden også. Og siden han inviterer oss til å leve i det samme med han, så forteller han meg også at han har troa på meg. Så at jeg faktisk kan leve i det her. Sammen med han så kan det bli stand til, i hvert fall innimellom, og så bringer hans gode kultur inn i vår verden. Men for at det skal være mulig, så er det avhengig av at jeg faktisk holder meg nær til han. Og da er jo spørsmålet, hvordan gjør jeg det da? Nærmere Jesus er tema her. Og det her har jeg lyst til å sitere en plakett som er på Lia gård. Det står, bidden or not bidden, God is present. Jeg kan jammen meg ikke komme nærmere Jesus enn jeg. Jeg kan leve I større bevissthet om det. Men han så nær. Han så nær. Han I ditt liv. Akkurat sånn som det ser ut. Så det bare, Jesus, kan jeg bare puste? Vende meg mot han, så puff, så vi nær. Altså, så, han der. Det handler om en bevissthet om å ta han mer og mer på alvor, da, tenker jeg. Og dermed så blir han mer tydelig, kanskje, også I livet våre, både for oss selv og for hverandre. Men jeg tror at en nøkkel for å begynne å leve sånn som Jesus snakker om, da tror jeg faktisk at vi må selv ha erfart at jeg trenger så det jeg inviteres inn til å gi videre. Jeg trenger det selv først for å kunne gi det videre til andre. Jeg trenger å begynne, det må begynne med at jeg ser at jeg har behov for å motta Jesus sin nåde. Jeg har behov for å motta hans kjærlighet før jeg kan gi noe som helst videre. I det øyeblikket jeg tenker at ja, men jeg bygger på fjell. Jeg har det på stell her. Jeg står så støtt. Da tror jeg faktisk at fallet kan bli skikkelig vondt. Men ja, for en tid tilbake så noen av dere har kjent meg at vi hadde det som heter menighetsskolen her I kirka. I forbindelse med det så valgte vi ut en bibelhistorie som skulle representere oss, så vi endte opp med Emmausvandrerne. Det skal jeg ikke si noe om nå. Men jeg skal si at jeg jobber I Misjonskirken, barn- og ungdomsorganisasjon til Misjonskirken Norge. Og der har vi også jobbet frem med en bibelhistorie som skal være vår. Og den vi har landet på der, den står I Esekiel 34. Og jeg skal rett og slett lese vers 11-16. Der står det. Så sier Herren Gud, «Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem.» Som en gjeter tar seg av sauene sine og med dem den dagen de blir spredt. Slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt på den mørke og skytunge dagen. Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn I deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene I Israel, I dalene og overalt hvor de bor I landet. På gode beitmarker skal jeg gjete dem. De skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile I frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene I Israel. Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke, og gjete dem på rett vis. Når vi har snakket om det her I vår stab, så har vi lagt særlig merke til at det Gud selv, sier han I starten. Jeg vil selv. Jeg vil lete etter sauene mine. Han hyrden den største. Det han som leiter oss opp, hver og en. Ja, så trenger vi folk altså. Men det han som skal ta seg av helinga I oss. Det han som skal forbinde oss. Det han som skal gjøre det som måtte gjøres. Som måtte tenks. Samtidig så vi hans medarbeidere og på en måte hans småhyrder da, her og der og liksom hjelper til. Altså det liksom jobben vår. Det vi også snakket om ung. At vi skal liksom være der ute og være en slags gjeter her og der. Og, men det vi, hver og en av oss. Vi må ikke glemme at vi også sauen. Han hyrden og hver og en av oss den forkomne sauen som har skrammer og som trenger å bli bandasjert av hyrden. Og når jeg leser Jesu ord og hans utfordrende tale I Lukas, som vi nettopp har snakket om, så ja, som sagt, jeg synes det vanskelig. Jeg som den der sauen som har vandret langt av gårde og som trenger at hyrden, Gud selv, leiter meg opp og fører meg tilbake til de frodige engene. Jeg trenger at han gir meg sin hvile, at han styrker meg og bandasjerer meg på de stedene hvor jeg trenger et plaster. Jeg trenger Og når jeg tenker at alt på stell, da. Når jeg oppfører meg som en feit og sterk sau, og blir litt kokke, så trenger jeg at han gjeter meg på rett vis. Det først når jeg ser behov, mitt eget behov for hyrdens veiledning og hjelp, at jeg kan gi den videre. Da blir jeg mer I stand til det. Den som har fått nåde kan vise nåde. Jeg tror at det Jesus inviterer oss først og fremst til å leve I relasjonen vår til han. Og når vi gjør det, så blir vi litt mer I stand til å leve nær andre. Vi blir litt mer I stand til å elske på den måten han inviterer oss til. bli litt mer I stand til å ikke dømme. Til å ikke la regler styre meg, men la relasjonen med han vokse fram I oss. Jeg har gitt dere disse her greiene underveis. Ta de gjerne med dere og snakk om det der du møter folk. Der du tenker, der du ber. Be gjerne over det, funder. Smågrupper kanskje kan være sted. Rundt bordet I kirkekaffen eller middagsbordet hjemme. Hva enn. Spør Gud. Hvordan ser det her ut I mitt liv, Gud? Vis meg. Forbind meg. Gi meg et plaster der jeg trenger det. Nå skal vi ha en sang som vi skal synge sammen. Som en bønn. Og mens du I den sangen, så etter den skal vi gå over til nattverden. Men mens du I sangen og også under nattverden, så kan du la det her bli en bønn da. Så du kan bli ledet til hyrden. Kanskje kan du la nattverden være et slags uttrykk for hva du sier til Jesus. Jeg trenger at du fører meg til disse frodige slettene der jeg kan hvile. Til nåden. Så du I neste omgang kan gi den videre til den neste du har I ditt liv.